คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในนครเมลเบิร์นก็คือการเพิ่มขึ้นของผู้คนที่ถ่ายวิดีโอตนเองในหลายๆสถานที่ขณะต่อต้านการถูกบอกให้สวมหน้ากากปกคลุมปากและจมูกโดยบุคคลเหล่านี้ใช้ข้ออ้างที่เหมือนๆกันในการไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัย SBS ได้ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อพิสูจน์ว่าข้ออ้างเหล่านี้มีมูลหรือไม่คุณนิกเบเกอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในวิดีโอหนึ่งที่ถูกเผยแพร่เป็นวงกว้างในโลกออนไลน์เป็นเหตุพิพาทของหญิงผู้หนึ่งที่ห้าง Bunnings ในนครเมลเบิร์นซึ่งพนักงานขอให้เธอสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปกคลุมปากและจมูกขณะเข้าไปในห้าง
And you are not authorized to ask me or question me about it. Sure.
คุณไม่มีอำนาจใดๆที่จะมาถามฉันหรือตั้งคำถามกับฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หญิงผู้นั้นกล่าวพนักงานจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องการคุยกับผู้จัดการไหมผู้ที่ต่อต้านการสวมหน้ากากจำนวนมากอ้างข้อโต้แย้งปลอมๆทางกฎหมายที่เผยแพร่อยู่ตามเว็บไซต์ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆและตามสื่อสังคมออนไลน์หนึ่งในข้ออ้างแรกๆที่พวกเขานำมาใช้คือการบังคับให้ต้องสวมหน้ากากไม่ได้ผ่านการอนุมัติให้ตราเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตมหานครของเมลเบิร์นและเขตมิทเชลชายต้องสวมหน้ากากหรือผ้าปกคลุมปากและจมูกเมื่อออกจากเคหสถานโดยมีข้อยกเว้นให้บางอย่างเท่านั้นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอาจถูกปรับ200ดอลลาร์แต่ข้ออ้างที่ SBS News ได้เห็นผู้ต่อต้านการสวมหน้ากากนำมาใช้คือมันยังไม่ถูกอนุมัติให้เป็นกฎหมายมันยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาให้ตราเป็นกฎหมายรองศาสตราจารย์ลุคเบคจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยโมนาชกล่าวว่านี่เป็นหนึ่งในข้อโต้แย้งปลอมๆทางกฎหมายที่ผิดอย่างสิ้นเชิงแน่นอนที่สุดว่ามันเป็นกฎหมายแล้วพระราชบัญญัติด้านสาธารณสุขและสวัสดิภาพในรัฐวิกตอเรียได้ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาให้ตราเป็นกฎหมายและกฎหมายนี้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของรัฐบาลสามารถกำหนดข้อบังคับต่างๆได้เช่นขณะนี้พวกเราต้องสวมหน้ากากและออกจากบ้านได้ด้วยเหตุผลเพียง4ข้อที่กำหนดไว้เท่านั้นกฎหมายนี้ยังกล่าวต่อไปว่าผู้ใดที่ขัดคำสั่งผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบการเสียค่าปรับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้รองศาสตราจารย์เบคชี้แจงรองศาสตราจารย์โจนาธานลิเบอร์แมนจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกล่าวว่าข้อบังคับใหม่นี้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ
์Under the Public Health and Wellbeing Act, they're entirely within government's power.
คำสั่งเหล่านี้ออกมาภายใต้พระราชบัญญัติด้านสาธารณสุขและสวัสดิภาพซึ่งอยู่ภายในขอบเขตอำนาจของรัฐบาลและสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการซึ่งรัฐบาลต่างๆควรใช้อำนาจของตนในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของเชื้อโรคในขณะนี้รองศาสตราจารย์ลิเบอร์แมนกล่าวข้อโต้แย้งอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ต่อต้านการสวมหน้ากากนำมาอ้างคือมันละเมิดสิทธิมนุษยชนของฉันหญิงผู้นี้ที่ห้าง Bunnings ในเมลเบิร์นที่ถูกพนักงานห้างขอให้เธอสวมหน้ากากขณะเข้าไปในห้างใช้ข้ออ้างนี
้ It is in breach of the 1948 Charter of Human Rights to discriminate
มันละเมิดกฎบัตรด้านสิทธิมนุษยชนปี1948ด้วยการเลือกปฏิบัติต่อชายและหญิงหญิงผู้นี้กล่าวแต่รองศาสตราจารย์เบคปัดตกข้ออ้างนี้ไป
Number one, she is referring to the wrong thing. So she mentioned 1948. Mm-hmm. So there is a document called the Universal Declaration of Human Rights from 1948 that was promulgated by the United Nations in the aftermath.
อย่างแรกคือเธออ้างผิดเธออ้างถึงปี1948ที่มีเอกสารที่เรียกว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งกำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แต่นั่นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายออสเตรเลียกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดไม่มีสิทธิ์ใดภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าจะไปห้างบันนิงส์ได้โดยไม่ต้องสวมหน้ากากไม่มีอะไรแบบนั้นแต่กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนตระหนักว่าการจำกัดเสรีภาพด้านทางเลือกของบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนหากข้อจำกัดนั้นเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายนั่นคือการปกป้องสุขภาพของสาธารณะซึ่งความจริงแล้วเป็นการปกป้องสิทธิของผู้อื่นคือสิทธิที่จะมีสุขภาพดีรองศาสตราจารย์เบคระบุรองศาสตราจารย์ลิเบอร์แมนก็เห็นด้วย
What governments are doing now in requiring people to wear masks is to protect the health of community.
สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำขนาดนี้คือกำหนดให้ผู้คนต้องสวมหน้ากากเพื่อปกป้องสุขภาพของชุมชนและมีส่วนช่วยให้พวกเรายังคงสามารถมีสิทธิ์ของเราที่จะมีชีวิตอยู่และมีสิทธิ์ที่จะมีสุขภาพดีรองศาสตราจารย์ลิเบอร์แมนอธิบายข้อโต้แย้งที่3ที่ผู้ต่อต้านการสวมหน้ากากนำมาใช้คือฉันไม่ยินยอมมีวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ออกมาและถูกอภิปรายกันทางสื่อสังคมออนไลน์คือแนวคิดที่ว่าผู้ต่อต้านการสวมหน้ากากไม่จำเป็นต้องยินยอมหรือยอมรับในสิ่งที่ตำรวจพูดแนวทางปฏิบัติที่ผิดๆซึ่งถูกแชร์ออนไลน์กล่าวว่าให้ผู้คนเพียงแค่บอกว่าฉันไม่ยินยอมสำหรับค่าปรับ200ดอลลาร์นี้แต่รองศาสตราจารย์ลิเบอร์แมนชี้แจงในประเด็นนี้ว่า
Well, the law doesn't work on the basis that every person chooses which laws they can.
กฎหมายไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าทุกคนเลือกได้ว่าจะยินยอมสำหรับกฎหมายใดและกฎหมายใดที่ไม่ยินยอมรองศาสตราจารย์ลิเบอร์แมนให้ข้อมูลผู้ต่อต้านการสวมหน้ากากหลายคนยังแชร์ข้ออ้างที่ว่าพลเมืองไม่จำเป็นต้องตอบคำถามของตำรวจโดยระบุว่ามันเป็นหลักการเก่าแก่ของกฎหมายจารีตประเพณีที่บอกว่าบุคคลที่ถูกจับกุมไม่มีข้อผูกพันใดที่จะต้องหยุดให้ตำรวจตรวจหรือตอบคำถามของตำรวจข้อมูลของผู้ต่อต้านระบุแต่รองศาสตราจารย์เบคกล่าวถึงประเด็นนี้ว่าเนื่องจากการบัญญัติกฎหมายได้มาแทนที่กฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมายที่บัญญัติขึ้นได้บังคับให้ประชาชนต้องแจ้งชื่อและรายละเอียดกับตำรวจรองศาสตราจารย์เบคผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายชี้แจงข้ออ้างที่4ก็คือฉันจะฟ้องร้องในวิดีโอนี้หญิงผู้ต่อต้านการสวมหน้ากากขู่จะดำเนินการฟ้องร้องบันนิงส
์ It's an unlawful condition of entry. Therefore, that exposes you personally.
มันเป็นเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าที่ไม่ถูกกฎหมายซึ่งทำให้คุณและบันนิงส์เสี่ยงถูกฟ้องร้องข้อหาเลือกปฏิบัติหญิงผู้ต่อต้านการสวมหน้ากากขู่รองศาสตราจารย์เบคกล่าวว่าบันนิงไม่ได้ละเมิดกฎหมายใดๆด้วยการกำหนดให้ลูกค้าต้องสวมหน้ากาก
The law of private property allows property owners to have people come onto their premises subject to conditions. You know, you'll see signs.
กฎหมายสำหรับพื้นที่ส่วนบุคคลอนุญาตให้เจ้าของพื้นที่นั้นกำหนดให้ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ของพวกเขาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พวกเขากำหนดเช่นคุณเห็นป้ายหน้าร้านค้าที่บอกว่ามีเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้าเช่นต้องสวมรองเท้าในผับหรือห้ามสวมเสื้อกล้ามหรือในร้านค้าปลีกที่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องเปิดกระเป๋าให้ตรวจนั่นเป็นลักษณะทั่วไปทางกฎหมายของพื้นที่ส่วนบุคคลรองศาสตราจารย์เบคกล่าวเขากล่าวต่อไปว่าในสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาพุ่งสูงในนครเมลเบิร์นแนวคิดด้านการต่อต้านการสวมหน้ากากอนามัยหรือการไม่ยอมปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเหล่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายตามมา
These people are trying to encourage others to do things that puts other people's health at risk, and that will ultimately.
ผู้คนเหล่านี้กำลังพยายามส่งเสริมให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่สร้างความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพให้แก่ผู้คนและในที่สุดแล้วนี่จะนำไปสู่การที่ข้อจำกัดเหล่านี้จะถูกบังคับใช้นานขึ้นอีกมากดังนั้นนี่เป็นประเด็นเร่งด่วนผู้คนเหล่านี้ยังส่งเสริมการปฏิเสธกฎหมายและปฏิเสธการที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมัครสมานสามัคคีอีกด้วย รองศาสตราจารย์ลุคแบ็กจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยโมนาชกล่าวทิ้งท้าย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ